Gipleyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 31. augusta hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülü gipleşimizi Pragdaq studiyodan men Sehra alıp bariyan. Şunki programmamızda. Türkmenistan bilen işleşme isteyen nemis kampanyalar üçün adam hukuklarına hormat koyulmağı esası mesele olup duruyor deyip Germaniyanın yukarı dereceli resmi saytdı.
Германияның ресмилери 29 августа Берлинде кечирилген Түркмен-Герман кеплешиклеринин эфирсинде адам хукукларынын козголгондугун хабар бердилер.
Бу барада маалыматыбызды диккетиңизге хүдүрлеп, шейледе программабызда Дашоудда жол көдөвчүлүк кулунун ий шаарларынын пиада жолоочулары ян жолдордон жөрөмөлдүгүнү дуйдуруганды барада таярлан маалыматыбызды.
Айдылган жолдордагы ян жолдордон жөрөр яны дел. Her bir neşe metreden öngdün bir büvü çıkıyar.
Aşavatta sürücülerin özlerine cerime salınandığını tas bir yıl son bilip galiyanda varada geçiren sohbetleşlimide.
Vaktimi sürünmeli üçün salınayan cerimelerin de muhtarı çenlan kestiğe yakın artıyan vakti var.
Türkmenistan'da öz hasabına haç diyaratına gitmek mümkünçlükler varada yerli tinçinin verecek gürünlerini.
Karasanu diyen tanu entek bunu sürülü devam ediyor aydalı.
Ve beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepreşimizin başında günün tədelikler bilen tanış olun. Özbek Prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta Premier-Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan qarışsızlığını almağının 25. yıl dönümünü bellemek bilen bağlanışıklı davaraların başlanmağına gözövçülük etdi. 28 augusta Kerimov keselxana yerleştirilen veri 1. sentyabrda geçirilecek davaraların gerimi çeklendirildi. Şolsandı Daşkentte geçirilecek etası qarışsızlık günü konserdi yatırıldı. Özbekistan'ın Prezidenti Islam Kerimov'un yağdayı varada qapma qarşı mağlumatlar Peyda olyan mahalı 31 augusta onun küçük idinin sosyal ulumunda kasabında çap edilen mağlumatı özbek liderinin henitem dirdi gaydılar. Lola Kerimova Tılayva'nın Instagram sosyal ulumunda kasabında yazılan mağlumatı halkın prezidentin çalt qovlaşma üçün ediyen qov arduğularına sağ olsun aydılar. Şeylede mağlumatı halkın qolluğu bizim üçün bir dünya barabar ve men sizin yürekten ediyen arduğularınızın onun sağlığına qovuşmağına yardım ediyendiğini Anan yarın değil yer. Ankara, Siriyanın demir adınakı Kürt milite sövüşçüleri ile yarışının bağlaşılan Nıvarı'daki mağlumatları reddediyar. Türkiye'nin Avrupa Birleşik Meseleleri Önce Ministeri Ömer Çelik, 31. Ağustos'tan çıkışında Ankara, Türkiye ve Kürt elementlerinin arasında o katışı besetmek varada ılağlaşığa gelinendiğini hiç bir yağdayda kavul etmeyer dedi. 30. Ağustos'ta Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Metbuat Vekili John Kirby, Birleşen Ştatlar tarafından gol dönüyen Siriyadaki Kürt Sövüşçüler ölen Türkiye'nin arasındaki sövüşçülerin 12 saatten 18 saate çenli toktadılandığını aytdı. Şeylede Kirby Washington o katışı besetmek varadakı lalaşın devam etmeğini isleyer. Şeylelikte Birleşen Ştatların liderliğindeki koalitsiyanın ehli ağzaları ünsü İslam devlet atlı toporun sövüşçülerini yok etmeye gönüktürüp bilerdiydi. Qazaqstanın hakimiyetleri yurdun Gunvatar bölüğünde 3 İslamçı sövüşçü topurun ağdaları deyilip guman edilenlerin tutsuq edilendiğini aydiyalar. Qazaqstanın Milli Xopsuzluq Komitiyatının 31. augusta veren mağlumatına göre hakimiyetler yurdun Gunvatar regionunda 10 şüpheliğini ve Demiradı Gunvatarınakı Aktobe sevitinde 11 şüpheliğini tutsuq ettiler. Komitiyatın mağlumatında aydılmağına göre şüphelilerin cayında yarağlar, partladıcı serişteler ve yarağ serişteler tapılandan son olur tutsuqan alınıp gidildi. Qazaqstanın Milli Xopsuzluq Komitiyatı tutsuq edilen adamların gurrunu edilen iki sevitte paraxı dilatdan yaşayıcılara ve kanun qoruyucu orqunun işarlarına qarşı ençeme teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıbdırlar. Şu yılın iyun ayında Qazaqstanın Aktobe şehrinde İslamçı sövüşçüdüğü aydılayan 25 adamdan varı topar ençeme hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde paraxı dilatdan 5 yaşayıcı ve Qazaqstanın Milli Xopsuzluq güçlü 3 ağzası helak oldu. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beýleki Demokratlar yurdun federal derňew bürosundan, ýagny FBI'dan Ursetin kiber hüjümler arkaly Birleşen Ştatların prezidentlik saýlawlaryny buluşdurmaga synanşan bolmagy mümkinli baradaky aladalanmalary derňemek soraýarlar. Düşmançylykly hökümetiň biziň erkin ve adalatly saýlawlarymyzy işçiň buluşdurmaga synanşmak perspektiwasy sowuk uruş döwründen bäri biziň demokratiýamyzy awanan Ingl Hope'dur deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey uğrudun hatına ediyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı varada havarlar peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirinde çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da kıysa vaktlayın tutsa edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Yan habarlardan belläp geçmedi ýaly Özbek prezidenti Islam Kerimovun ýokluğunda 31 avgustda premier-minister Şavkat Mirziyayev ýurdun Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almanyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dowaralaryň başlanmagyny gözegçilik etdi. Bu barada kardeşim Gözel Has dolaraq maglumat berýär.
Özbekistanyň prezidenti Islam Karimovyň kiçik ýyzy 78 ýaşly kakatynyň beýnesine gan inip keselhana düşmeginden soň onuň diýri digini çak etmäge esas berýän maglumatlary sosial media arkaly ýaýratdy. Özbekistana uzak wagtlap ýol başçylyk eden Karimovyň 28 avgustda keselhana düşenligi barada berilen resmi maglumatlar garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda onuň ýyras düşerleri baradaky çaklamalary tutuşdurupdy. Lola Karimova Tullaýewanyň Instagram sosial ulgamyndaky hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gowy arzuwlaryna sag bolsun aýdylýar. Şeýle de maglumatda halkyň goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän gowy arzuwlaryňyzyň onuň sağlığının qovulaşmağına yardım edýänligine inanýaryn diýilýär. Garaşsyz çeşmelerde Karimovyň ýoğulunlygy barada habarlaryň peýda bolmagy şol bir wagtda resmi çeşmelerde ýarka Özbekistany 2000 dolandyrýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemesi ýylatly Yurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Awganistan bilen serhetleşýär. 28 avgustda Karimov keselhana ýerleşdirileli bäri 1 sentýabrda geçiriljek dowaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy gararsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimovyň ýokluğunda 31 avgustda premier-minister Şavkat Mirziyayev ýurdun Sowet Soýuzundan gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dowaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 29 avgustda Lola Karimova Tullaýewa kakasynyň beýnesine gan inmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümünde saklanýanlygyny aýdypdy we onuň durnukly ýagdaýda bolanlygyny bellepdi. 30 avgustda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Kremlde hiç ýeli maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle de ol Özbek prezidentiniň saglygy barada kommentary bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi türkmen sahasyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Duşanbe güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Berlin'e eden saparynyň dowamında Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa ministrliginde Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Türkmen sahasyna bilen işleşmek isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy mesele bolup durýar diýip Beckmayer aýtdy. Bu barada kardeşim gözel has giňişläk maglumat taýýarlady.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriniň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriniň dowamında iqtisady meseleler we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmayer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna технология ва инновация тайдан ярдам үчүн дегерлик кошон кошмагы үслеглүдүгүн хем таярдыгын ныктады. Дискуссия эдилен мүмкүнчүлүктөр хусусан да энергия пудогунда кызматташлыгы өстүрмөк шейледе обо хожолугу докма тенагаты ва небет газ пудогу үчүн технологиялардын өпчүнчүлүгү ялы уурлары өз ичине алды деп министрлигинин расмий маалыматында белленди. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýolbaşçysy Uwe Bekmeýer, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu ýurdan möhüm talaplar bolup durýar diýip министрлигин беянамасында белленди. Германиянын ресмийлери 29 августта Берлинде кечирилген түркмен-герман кепешиктеринин эклесинде адам укуктарынын козголгондугун хабар бердилер. Адам укуктары Түркмөнстанда бизнес этмек исленген эхли герман компаниялары үчүн яңа бир мөхим маселе болуп турар. Бу маселе доорусунда парламент секретары Бекмер тиеди конституциянын тасламасынын юрдун буурдан өңөгүдөшлүк казанмагына кобу мүмкүнчүлүк бергенлигин айтты деп Германиянын ыктысадият ва энергия боюнча федерал министрлиги азатлык радиосу берен ресми жоғавында айтты. Диңе бір герман хөкіметі дәл, эйсе көп санлы майы қойзылар ве компаниялар хем ұзақ мөхлетлен дұрнықлылыға ве хопсылыға диңе демократия қануның хөкмұрованлығы ве адам хукукларына хормат қоймақ уырларындан өңі гидишлік қазаналан яғдейінде айратинам ағыр шертлерді етіп болжақтығын иқрар еттілер деп министрлік өз ел басшысы Уве Бекмейрин Түркмен-Герман бизнес форумында айданлығын хабар берер. Адам хукуклары меселесинин Германиянын канцлери Ангела Меркелин Түркмөнстандын президенти менен расмий дуушуунда козголгондугу хем хабар берилди. Меркель Бердимухамедов менен кепешигинин Идияны кечирилген метбуат конференциясында Түркмөнстанда адам хукуклары боюнча өңүгүдөшлүк казанма урунда түркмөн түрмөлөрүнө дашар юртлы дипломатларын барып көрмөгүнө дегишли меселенин маслахат эдилендигин хабар берди. Түркмөнстандын расмий медиаси президент Гурбангулы Бердимухамедовдун Германиянын канцлери Ангела Меркели Түркмөнстанга сапар этмеги чагырынлыгын Меркелин бу чакырыгы кабул эденлигин хабар берди. Германиянын канцлеринин метбуат кулугу Меркелин Түркмөнстанга сапар этмек барадагы чакырыгы кабул эденлигин Азатлык радиосу менен сөхбөттөшлүгүндө тасдиклады. Берлинде кечирилген түркмен-герман кепешиктеринин нетижесинде эки юрдун арасында гирдежилери ва эмлеге кошо салгыт салынмагынын өңүн алмак боюнча ылалышыга кол чекилди. Шеледе Германиянын компаниялары түркмен тарапы менен 13 документе кол койдулар. Түркмен метбуатына көрө, шуун күн Түркмөнстанда Германиянын май оюмдарынын катнашмагында 167 проект катаап алыныптыр. Олардын умумы бахасы 540 миллион доллар ва 555 миллион евро мөлчөрүндө көрсөтүлөр. Түркмөнстандын ва Германиянын арасындагы харит толончугу 2015 жылда 306 миллион долларга барабар болуптур.
Кардашым көзөлүм таярлан маалыматын диңледиңиз.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Daşoğdun könürgün şehirnin iri köçelerinde yol gödökçülü kullunun iyi şehirleri piyadalara duyduruş veriyeler. İyem ekip dağılı vaxt veri devam ediyen bu çeyrenin çeyinde polisi iyi şehirleri yol okçuları yan yollardan, trituarlardan yürümeye çağırıyorlar. Bu arada tayarlan gençlik mağlumatımızı dikkatinize hüdürleyez. Şuğunlar Daşoğuz velayetinin Könürgün şehrinin köçelerinde yol gödökçülü kulluğunun avtologlu işerleri aylanıp piyada yolukçulara yan yollardan yürümeldiğini duyduruyorlar. Ama kevr yerli yaşayıcılar olsa piyadalar çünniyetlenen trituarlardan yürer yalı değerliyeler. Adatlık radyosunun kevr okuyucularının havar vermeğine göre İYM ekip dağılığı vaktveri Könürgün şehrinin Ürügünç, Karaşsızlık ve Önkü Kali'nin Hedirki Devlet Mehmet Azadi köçelerinde akşam saat 17.00'un te 18.00'u çenli yol gödökçülü kulluğunun işerleri aylanıp piyada yolukçuları yol hareketinin düzgünlerini berca etmeye çağırıyorlar.
Her gün giyişlik yol gödökçülü kulluğunun işgarları aylanıp hormatlı sürücüler, we piyada yoluçular yol hereketlerinin düzgünlerini doly we dogry berja edin. Piyada yoluçular piyadalar üçin niyetlenen yollardan yören. Bu sizin can sağlığınız üçin peydalı megafonun gıgıryalar. Bu gowzat bölün aydılayan yollardaki yan yollardan yörer yali değil. Her bir näçe metrden öňden bir böwüt çykýar.
Dip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran okuyjymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bu köçelerin uğrundan ýöreýän piýada ýolagçylar ýan ýollardan diňe 30-40 metr töwere ýörep bilýärler. Bu köçelerin könüligi, ýan ýollaryň ýetip gidenligi we trotuarlardaky dürli päsgilçilikler bilen bagly.
Şäherimiz könü, ýöne köçelerimiz ornunam könü. Köçelerimiziň köpsi Munun uonlor çil odol bezerlin. Olorda da yan yollor yok. Yan yolların bar yerine de asfalt yok. Kev yerinin uğruna elektrik direk yatir. Ön kazılıp gömülmedik. Su turbolarının birleşen yerleri, ulu çukurlar, reklamı banyerleri, asfaltlar var. Kev yerlerini olsa edari kerhanaların yengeldilen divarlarını, naharhanaları görmek oluyar. Piyadalar yan yollardan rahat 20 metr hem yürüp bilmeýärler. Olar böwütleriň çykan ýerine uly köçeden ýörümeli bolýarlar.
Dip okuyjymyz gurrun berýär. Daşowdun könürgen şäherinde şeýle çäräniň näme sebäpden edil häzirki pursatda geçirilýäni barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç ýyl maglumat berilmeýär. Emma Aşşabatly ýadyjy we synçy Aman Murat Bugaýewiň könürgenjün käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä bu çäre ýurtda köçe ýol hereketiniň bir aýlygy atly çäräniň golaýlamagy bilen baglanşykly alınıp barylýar. Bu çäräniň çäginde ýol gödäwçilik gullugynyň işärleriniň duýduruşlaryny äsermeýän ýolagçylaryň käbirlerine seýregen bolsa käte pul jerimet hem salynýar.
Illikdere gaýtalasam men ýazaryn jerime gatnaşýan geldimden bir duýduruş bek duýduruş berilýär. Ýöne ýazylýan haladan bar diýip ýöne juda az ýa-da bir tepside bir adam ýa-da.
Diýip ýerli ýaşaýjylara salgylanyp synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Türkmenistan'da köçe yol düzgününü bozun ya da geçmesi yerden geçen piyada yolcuları ortaça 50 manat möçörüne pul cerime salınyar. Her yılın sentyabr ayında geçirilen yol hareketinin hopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık çeyreğinin devamında köçe yol düzgününü edilen gözükçülükler güçlendiriliyar. Daşoğlu'nun Könürüç şehrinde piyadalara berilen duyduruş arada tayarlan maglumatımız dinlediniz. Paytaxt Aşgabatda olsa käbir avtomobil sürücüleri özlerine salınan cerimenin vaqtına iyi verilmeyenine sebeple käbir kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyalar. Yalnız son kaylarda Aşgabatda käbir sürücüleri avtomat kameralar arkalı cerime salınyandığı. Yöne olorun bu cerime varada tas bir yıla olay vaqt son bilip kalyandığı haber veriler. Bu vaqt aralığında olsa salınyan cerimenin muhtar nın ortaçı 2 sağoloy artýandygy aýdylýar. Biz bu maglumatyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetleşýärler.
Soňky 6-7 ýyllykda Aşgabatda haýalan bolsa köçe ýol hereketine gözegçiligi awtomatizasiýalaşdyrmak amal edilýär. Ýagny ýa-da köçelerde köçe ýol hereketini gözegçilik edýän video kameralar, radarlar oturdylar. Bu oňsuzlar. Ýöne şol video kameralara şol suratlar sürücünin köçe ýol hereketiniň düzgünligini bolan porfozy şol hasabany özüm bir çogullu patyorundanam has aňyrdy şäher politsiýa ulluk yerleşýär. Ine şo ýere barýar, onuň o ýerden hem soňundan bir wagty bilen gelen okul sebäbi sürjä bilen okuw özünün nirden näme ýalňyş goýberen nirde ol awtomatikan ýalňyşyny düzgün bolmaz hasabalan nynyň soň bir erbet tarapym şol wagtyny tölenmäli üçin salynýan jerimeleriň gymmatly çenden 2 ýakyn artýan wagty bar meselem Başta şu 15 manat cerime oldu, son bir ile yakın vaktinden sonra şu istatçılarına bir köçe yol hareketinin altın spektörleri saklayıp ne sensin, şu bir rin var eken, şu römen yürün ekenin diyelim de. İyiyem şu 30 manda, 40 manda var ya tekrar.
Aman Rada, bunun sebebi var da düşünür şu verliğe mi? Sebebi var da size maglumat var mı?
Bunun sebebi yine de uğurluya dolun ya adım faktörüne dolun geliyor. Sebebi şu köçede oturdulun. Avtomatik video kameralar bir olurlen şehrin köçe yol hareketine gözüsülü diyen politik bölümüne yığmanlı o yerdenin şolar maşinin yerleşen yeri, öyküm yaşayan yerinin kolun mäki, polisi departamentini uğradırlar. Ondan bunun şol bizde uçastak inspektörler değil, patlandırılan polisi işyerler var. Yani şoları, gönlün on şoların borcu, şol video kameraların avtomatik kanı kurutu düşüren vatlarını düzgünmadan sürücüye getirip boğuşulmak yönü. Olar giyit getiriyor, olurun ödününün sonrasına aidiyeler. Ay bize giyici veriliyor, bize iyi verilen vatı getiriyor diye. Efe.
Aman radenle bu arada sürücüler ne fikirde?
Sürücülerin bana bir köşede adam faktörünün ağrılmayı, avtomatik anı oturdurmanı umman onunla kasaplayalar. Yani şu avtomatik video kameralar başta oturdurup başlanma şu köşede hareketine göre usul ediyen kulluğun iş yerlerini böyle post üstü bile iyi veriyordular. Olur eğlente 2-3 günün devamını koca yol hareketini bozun maşineyesine sürücüye gelip kovuşuyordun. Sol baştaki düzgüne kaydılıp gelince kov olacak bir vay diyorlar. Mansurcular sol baştaki yağdaya post düzgüle iyi verilmeni onlayalar.
Yadıcı ve sinçi Aman Murat bu gayfilen geçiren tökütteşlimi dinlediniz.
Adatlık radyosu bilen Telegram arkali habarlaşın. Мунун үчүн şu номерлери уланың. Кошмак белгиси 420-773-797-383, кошмак белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсен, ягъди барада маалымат бермек истесеңиз, Telegram тилсимини индириң ва биз менен хабарлашың. Телефон номерлерimiz кошмак белгиси 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Birinci sentyabrda Türkmenistan'da täze okuw ýyly başlanýar. Bugüne görülýän taýýarlyklar eýen bir aý çemesi öňünden başlap, mekdebiň düzgün talabyna laýyklykda çağlary, okuw esbaplary, okuw formasy ýaly egneşikler alynýar. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä, okuw çykdajylarynyň käbir köp çağly maşallary agram salýandygy aýdylýar. Bu barada Marwel aýtynyň käreni çizenän Enewuldaýda Türkmenistan'a kabarçymy Sultan Açylyw gurrun berdi.
Mektebe varanda ozal bilen egine göyük yaşıl köynek gerek, üstünden kastuğum gerek, onsan suumka gerek, depter ruçka gerek, ayakkab, karaca köyüş gerek, ak partuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek. Şu zatlar hemmesini en atanın öz cemlemeli. Şeytip okuva özün tayarlap iyi vermeli.
Yankı tanak geçen rahatlarmadım, bakası ina tanya çerağı düşse.
Köynek bile kastuğumu bilalanın da bir onunan bakaları 50 minnen. Köyne puldan 50 min manat gerek. Ondan kellesine takya gerek. Onu 70-80 min manattan almalı. Ayağına karaca köyüş gerek. Ol 100 neçe 125-130 minnen almalı. Köyne puldan.
Bir çağını birla egnesi giydirme için yani şu aydan nırhlarınızdan zemine çırak pul gittiye şuna.
Umuman aydanın da 1,5 milyon daha çıktı için gerek. Hem dağıtlarını, ev sıvaplarını, mektep dağıtlarını, formalarını teyarlama için 1,5 milyon daha gerek.
Yani şu partiferlerin, yankı kalem, ruçkaların, depterlerin, bahaları, nırhlarını açarak şu arada ne milyonuz?
Depterlerin birinin bahası 1,000 manat, ruçkanın bahası 1,000 manat. Ondan partifeller 150 manattan. Ondan şu zatları özüne yeterli kalacak olsan bir giden pulda.
Öyde mektep okulçu da 4-5 sahane mektebe tayinlamalı inatalara ne hilek ağram düşse?
Ay Allah kan ağram düşse. Sebebi onlar hem eğitirmeli hem giydirmeli hem mektebe tayarlamalı. Sonun için köp çıksacı bol ya. Ol en ataların nema kullukçası var, uğra kalhoza garaşlısı var. Kalhoza garaşlı olan daha yılda bir gedek dahot.
O yerlerinde yaşayan en ataların hemmetinin sonra gücü yetti mi çağatın mektebe tayarlamağı?
Yok, yeten yok. Kötene yani kendin. O ildeğinde yitirmeli, giydirmeli ol ya. Sen onsan yetmesen onsan birekten karzalaymasan nem etmeli. Sen çağan kimse de sana gelen o. Onsan sen sonu iyile Меңдешігетті болсаңын бір зат алатын тапмалы да, қалхоз ерді бір тақот, башқа зат болмай.
Оғылын шағыларын қастым жалварларын әтсерәға дүшсе.
Oğlan çağa çıkların kostüm çalvarını alacak olsan milyon yarım gerek kostüm çalvar almak için. Karaca köğüş alacak olsan 300-400 gerek. Tahiyasını alacak olsan kocasını getirayın deysen 100'den anırda. Sol 100'den 150'den anırda. Tumkalar sonun yarak. Ayağının köğüşü sonun yarak. Hem mesela sonun en ata sonu özüp cinnetmeli de. Hiç yerden kömek yok en ata.
Onun şu mektepten şulara neymeler berliye?
Dine kitap. Dine oku kitap. Defterine mi ödün alıp vermeli? Rusçasını ödün alıp vermeli? Başka kömek yok. Onun için de nalaboya gittiğin çağaçıklar vardı. A sonun de nahar beryalar olin sonun pulunu en ata tölemeli.
Neyse tölemeli?
Hepte de 15 bin manat son naharına tölemeli. Köyne puldan.
Dana şehir doğurlar olardı. Yetim çağalara karona tarafından ya mektep tarafından şol devlet tarafından kömek egnesek yani oku hesapları kömek hükümünde berlerdi. Şular yerde doğurlar hedir kıvata saklanıyor mu?
Yok o zatlar istem doğum. Saklanıyor değildir. Saklanıyor olsa o vata yeter yetmez hocalıklar var. Aşağı kömek berler aşağı çağalara. Yok onun yer zat yoktur. Onun yer zat göremez yok. İstem doğum.
Mar velayetinden kerenne çıdenan eneul daydevlen geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti 188 san ziyaretçinin Saud Arabistan'a gitmeğine ruhsat verdi deyip Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan ziyaretçilerin 5-26 sentyabrda Saud Arabistan'a etçe haş ziyareti devletin hasavına ve Türkmen Hava Yolları kampanyasının uçur arkalı amalaşırlar. Eyse yurtta öz hasavına haş ziyaretine gitmek isleyenler için nehil mümkünçülükler var. Şu ve beylik sorulara yazıcı ve sinçi Amanrat Bugayev cevap verdi.
Türkmenistan'ın haç ziyaretini öz hatalına gidecekler. Eyyem bir yıl çemesi önünün öz yaşayan yerlerindeki mescitlerin imamlarını Laikazı Türkmenistan'ın din işleri var edeki yürüyte genişine arıza bilen yüz tutuyorlar. Bizim şun sadın olup gidecek deyip aydiyorlar. Hem de Eyyem haç ziyaretine altı çeme fuatlarını şol tanı doğru tayin mi oluyor onun? Şol adamların mumarsol yürüyüşü öz hesaplarını tutun, özünün pulunu tutun, uçurlar, samolyotlar bile haç ziyaretine gidiyorlar. Elbette bir yerde bir giden yemeli döktürüşlükler, yeni gayrılar var. Yani umuman adamlar, önce daydı şimdi öz hesaplarını haç ziyaretine gidenini kim görüyor okurlar. Tekrar.
Aman rada şol böktönçlükler ne mi? Şeyle de şol böktönçlükleri ne mi sebep oluyor?
Döktürçlükleri sebep oluyen zat bizde her neyse sahi medeniyetli kurulun yanım olsa kara sanıl diyen sanıl en tek bunu serili devam ediyor. Aydalı şol haç ziyaretine gittiği adam koy özü ümür asıllı adam olaysın onun iğren çalanını özünün oğlu yılının arasında yürüdüleyen siyasetten başka sıratta idalanayan adamlar olsa dürlü bahaneler tapılıp şolur haç ziyaretine öz hatalına gidecekler sana onun sürülüyor. Ben hatta şunu yani anık misallarım bilen ehli ve ruhsat edilenin sonra eyyem aşkavattan Saud Arabistan'ın uçuşuk samolyotun üstünü mününün sonra da haç ziyaretine bariyerlerin arasında samolyotun düşürülen adamlar var. Şunun gidiyerliğinden giyiç havarlı olup. Yine şunu yani biz de şu aklı da lepte diyen hem de devlet siyasetini kollayan niyen adamlara aparkayın gidip bir de öz hazavını belki devletin hazavını başka sıra kirlenen adamlar için şeyler döktürüşlükler var. Başka bir sebepler var yani ihaz sebep şunla bu. Tekrar.
Aman burada 2000'ci yılların ortalarını doların resmi kursu bilen yurttaki kursunun arasında ara tapağı dolanını haç ziyaretçiler için kevr yenilikler dörödülüp oların doları resmi kursdan çalışmağına ruhsat verilip de hedir kıvağıt haç ziyaretine gideceklere şuna mendeş yenilikler mümkünçülükler dörödülüyor mu?
Seklamen yan kaydanın üstüne yine de bir fakat o söyün. Bundan 10-12 yıl olur haç ziyaretine, öz hesabına gidiyen adamları devletin belli bir derecede egilçiye gidiyordu. Şu an Karabağlar'da 25-27 bin ayetin altı doların bakasının merkez bank tesgitlendirik oyuncu 5-3 manda belli bir miktardaki doları almağa ruhsat veriliyordu. Onun yönü haç ziyaretine gidiyenin ehli çıktığını ödeyen miktardaki doları değerli karar konuk vardı şeylere. Şimdi sonku da burada Laite de şol bir yıllın uğrak vakitleri yurtta dolar kahatçılığının yüzes kalıveri devlet banklarına dolarların kesitlerinin nırhından katılmayarlı usul kaç ziyaretine ediyenler şeyle yenillikten şeyle delaletten teydalan bilmeyerler.
Yazıcı ve Sinçam Amrat bu gayfilen geçiren sıhhı teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ulen havarlar günlülü gepleşimini geçirip kutoruyaz. Programmanı Pragıdağ stüdyodun men Sahra alıp vardım. Sağdları kesmeden son gepleşimini yazıda dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızdan ayrılma.